Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
En vanoggend se program, 8 mense word in die laaste 24 uur in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet.
At around 2:50, an adult male and his adult girlfriend were shot and killed in Feza Street in Harare. And shortly after that, a 35-year-old male was shot and killed not far from the first scene. 3 hours later, the murders in Nkumu Street were committed, possibly by the same suspects.
Die slagting kom juist te midde van 'n debat oor 'n koelvaste speelpark in Mitchells Plain om kinders teen bendegeweld te beskerm. 89 sake van geslagsgebaseerde geweld word oor 'n tydperk van 6 maande van die hofrol verwyder en die verkoop van gebottelde water neem ingrypend toe. Welkom by Monitor, die span is Hendrik Maten, Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
In jou sportnuus verskeie rekords verpletter in die derde eendagwedstryd tussen die vroue Proteas en Sri Lanka. In rugby, die Springbokkaptein Siya Kolisi op die kortlys vir sportster van die jaar en Engelse klubs in die UEFA Kampioenligga beker uitgeskakel.
Daar is twee goed waarmee al hoe meer wesens in die wêreld rondbeweeg. Een is 'n selfoon, die ander 'n waterbottel. Ons wil vanoggend fokus op die waterbottels, want al hoe meer mense koop nou gebottelde water. Daar is ook talle berigte, waar of vals, van munisipale water wat op een of ander manier besmet is. Nou, vanoggend wil ons weet oor watersaak en ons wil weet, drink jy water uit die kraan of verkies jy gebottelde water? Miskien filtreer jy jou drinkwater of dalk dwing die watergehalte dat jy dit moet kook. Of dalk is jy gelukkig genoeg om naby 'n kabbelende stroompie koel, skoon bergwater te woon. Is dit jou storie? Laat weet. Stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961. Is presies 10 minute oor 6. Nou die onafhanklike feite verifikeringsorganisasie Africa Check waarskynlik Suid-Afrikaners om in aanloop tot die verkiesing in alle nuus en inligting wat op sosiale netwerke versprei word so soetkoek op te eet nie. Ons praat nou met die hoof van onderrig en opleiding by die organisasie, Karina van Wyk. Karina, goeiemôre.
Goeiemôre Oudo.
Sê my, watter inligting het julle die afgelope maand nagegaan?
So, in die aanloop tot die verkiesing sien ons natuurlik 'n groot toename in vals inligting. As ek net 'n paar as ek kan gesels oor die wat ons sien van die begin van die jaar af, en dan ook die afgelope maand, ons sien is diep video vervalsings 'n voorbeeld of wat mense nou verwys as jou deep fakes. 'n Voorbeeld daarvan is byvoorbeeld die Amerikaanse rapper Eminem wat Suid-Afrikaners glo aanmoedig om vir die EFF te stem en sê dat die ANC hulle in die steek gelaat het. Ons het ook in die laaste week of twee gekyk na 'n deepfake van Donald Trump waarin dit voorkom of hy Suid-Afrikaners aanmoedig om vir MK te stem byvoorbeeld. Dan is daar ook goed soos vals sosiale media profiele wat ons sien, mense wat vals profiele skep en dan maak asof hulle 'n sekere politikus is en inligting deel. En dan ook ou foto's of video's wat buite konteks gebruik word om politieke partye vals te beskuldig of eer te gee wat hulle nie toekom nie. Slenters soos dat onlangs een wat ons gesien het is dat president Cyril Ramaphosa byvoorbeeld 10 gig se data sou weggee as jy op 'n sekere skakel klik byvoorbeeld.
Karina, mense is besig daar buite, maar nou het julle 'n WhatsApp nommer waarop mense kan vra of iets nagegaan kan word omdat hulle vermoed dat dit miskien valse inligting is. Hoe gebruik mense dit?
So, wat jy kan doen, so om by die WhatsApp groep aan te sluit, kan jy hierdie WhatsApp stuur na hierdie nommer toe. Ek gaan dit gou gee. Dis 082-709-3527. Okay, en Dan stuur jy 'n boodskap na die nommer toe en vra om aan te sluit by die WhatsApp, by Africa Checks se WhatsApp groep. En dan, wat dan gebeur is, jy sal dan gereeld wenke ontvang oor hoe om vals inligting te identifiseer, maar jy kan ook vir ons inligting aanstuur wat jy op WhatsApp ontvang, wat jy vermoed moontlik vals is. Mm. Ons kyk dan na daardie inligting wat ons dan ontvang van die publiek, en ons verifieer die akkuraatheid van die inligting, vir al daardie boodskappe wat ons kan sien wyd verspreid is, en dan stuur ons elke 2 weke 'n potgooi uit op die WhatsApp groep ook, waarin ons kyk na die inligting wat tans die meeste, die vals inligting wat tans die meeste op WhatsApp versprei word.
Ek is seker die vraag is al gevra en sal gevra word, hoekom kan en hoekom moet ons julle vertrou?
So, ons is lid van die internasionale feiteverifierings netwerk, en om 'n lid te wees, moet jy heeltemal deursigtig wees oor die prosesse wat jy volg. So ons kyk byvoorbeeld as 'n feiteverifieringsorganisasie na, kom ons sê, 'n stelling wat die president in die staatsrede maak. Sê nou net, hy sê dat die werkloosheidssyfer het byvoorbeeld oor die laaste jaar met 2% afgeneem, dan gaan kyk ons na die nie statistieke, ons praat met kundiges en ons volg 'n baie deeglike proses om te sê, oma, wat die president gesê het is waar, dit is nie, of dit is korrek, dit is nie korrek nie, dit is dalk bietjie misleidend, en wat ons doen is ons publiseer daardie verslae op ons webwerf africacheck.org, en jy kan as leester daai die hele proses volg wat ons gevolg het om hierdie feite te verifieer. Daar is skakels na al ons bronne toe. Ons gebruik glad nie anonieme bronne nie. So ons proses is heeltemal deursigtig en jy kan sien presies waar ons elke statistiek en elke brokkie inligting gekry het.
So as jy wil aansluit by Africa Check se WhatsApp groep, die nommer is 0827093527. Jy kan dit verifieer, nie?
Ja, ek kan. Definitief.
Baie dankie vir jou tyd. Karina van Wyk is natuurlik hoof van onderrig en opleiding by die onafhanklike feite verifieringsorganisasie Africa Check. Dit het die week aan die lig gekom dat die Suid-Afrikaanse Kommissie vir Internasionale Handelsadministrasie of ITAC vroeër vanjaar deur kuberkrakers geteken is. ITAC het die week 'n waarskuwing aan sy werknemers en handelsvennote uitgereik dat hulle inligting moontlik uitgelek is. Nou, Transnet is in 2021 deur kuberkrakers geteken wat 'n losprys geëis het. Het Suid-Afrikaanse maatskappye en entiteite dan genoeg kubersekuriteit om hul netwerke te beskerm? Ons praat nou hieroor met die kuberkenner en professor verbonde aan die Tshwane Universiteit van Tegnologie, professor Joey Jansen van Vieren. Joey, goeiemôre.
Goeiemôre, Oude.
Soos ek het verstaan, maatskappye word verplig om die landsintelligensiediens in kennis te stel as sy netwerk geteken is. Moet individue dit ook doen, en hoekom is die kennis in kennisstelling so belangrik?
Weet jy, individue hoef dit nie te doen volgens die wetgewing nie, maar maatskappye is verplig om dit te doen. Maar en weet jy hoekom is dit belangrik? Want mense leer daar uit as hulle weet ander maatskappye is aangeval en hoe hulle aangeval is. Dan kan hulle kyk of hulle maatskappye self ook aangeval is en of daar al klaar mense lê in hulle netwerke wat net wag om die aanvalle te loods. So as die maatskappy weet 'n ander maatskappy is aangeval, kan hy self gaan ondersoek instel om te kyk of daar nie al soortgelyke goeders aan die gang is in sy netwerk nie. Want as jy weet waarvoor om te soek, kry jy dit baie makliker.
Joey, wat sê die navorsing? Is daar wêreldwyd toenemend lospryse wat betaal word as gevolg van kuberkrakers wat al inligting gijslaar hou?
Weet jy, dit is 'n baie, baie interessante vraag. Ja, daar wêreldwyd is daar baie maatskappye wat wel die lospryse betaal. Veral maatskappye wat met baie sensitiewe inligting werk. Maar in Suid-Afrika is dit nie bekend of daar regtig baie maatskappye is wat die lospryse betaal het nie. Ek weet daar is heel wat staatsentiteite wat aangeval was in die laaste 2-3 jaar met hierdie losprysagte ware, maar sover ek weet het nie een van hulle betaal nie. Hulle het almal rugsteenkopieë gehad wat hulle weer gelaai het. Jou probleem is dat dit 'n ruk vat voor alles weer aan die gang is en hulle weer kan werk. En die rede hoekom hierdie losprysaanvalle so gebruik word is omdat dit meer effektief is vir die kubermisdadigers om geld te kry, omdat hulle dan jou dreig, hulle sal die inligting lek as jy nie betaal nie.
Met die verkiesing op hande het ons reeds gesien hoe die stelsels by die OVK nie kon verhoed dat partyluiste gelek is nie. Moet ons bekommerd wees of is dit 'n geïsoleerde voorval, dink jy?
Ek dink hierdie is definitief geïsoleerde voorvalle, want onthou net as jy nou kyk net so 'n bietjie inligting oor die ander kuberaanvalle. Die ander kuberaanvalle was hierdie losprysaanvalle is wat hulle gewoonlik mense se inligting kry en hulle dis gewoonlik wanneer hulle kunsmatige intelligensie of 'n bot gebruik om op sosiale media vir mense se inligting te soek. Hulle sit dan 'n baie goeie e-pos in, stuur dit vir die persoon, hy klik daarop en daarmee kom die persoon in op die stelsel en lek dit. Maar ek dink in hierdie geval wat dit gelek het, was dit persone, dit was nie 'n kuberaanval wat dit uitgelek het nie. So ek dink nie, dit sal sommer uitlek nie, behalwe as die hele stelsel aangeval word. Maar ons moet onthou, so 'n aanval gebeur nie oornag nie. Dit vat 'n rukkie voor dit gebeur, en as dit dan die aanval, dan kan hulle onderliggend lê en dit dan skielik aktiveer, maar die huidige tipe stelsels wat hulle nou, die losprysstelsels, stel nie so belang om daai inligting te verander of iets van die aard nie. Hulle stel belang om die geld te kry. Sal gewoonlik die ontvanger van die stelsel tyd gee om die losprys te betaal voor hulle dit lek.
Dit was die kuberkenner en professor verbonde aan die Tshwane Universiteit van Tegnologie, Joey Jansen van Vieren. Die parlement se regsafdeling het bevind dat meeste van die openbare voorleggings oor die wysigingswetsontwerp op basiese onderwys, oftewel BELLA, teen die voorgestelde wysiging gekant is. Die BELLA wet maak belangrike veranderinge aan die skoolwet van 1996 en die wet op indiensneming van opvoeders van 1998. Die Nasionale Raad van Provinsies het sy openbare konsultasieproses onlangs voltooi. Die parlement se regspan het die terugvoer oorweeg en aan die parlement se staande komitee oor onderwys gerapporteer.
Die senior regsadviseur, Pumela Ngema, sê dit is moeilik om die redes vir die verwerping van die wysigings te bepaal.
How does the views suggest that the DPE, the legislature and the National Council of Provinces and the First House, the National Assembly, which has already processed this bill, and as the select committee is the extension of the NCOP, how has these structures of government failed or the provincial legislatures failed to comply with the constitutional obligations and the law that I have set out? I think that is the main question that we are trying to answer today.
Ngema sê dit beïnvloed die regspan se vermoë om met geldige redes vir die verwerping van die wetsontwerp vorendag te kom. Volgens Ngema voldoen die wetsontwerp aan grondwetlike vereistes.
Now, what if there is not justifiable reason or substance to take the general overwhelming rejection, which is just maybe a mere rejection? And as one would have seen, some of the submissions were just saying, we reject the BELLA bill. It didn't speak to content, didn't speak to substance, it didn't speak to any provision. Now, if we were to take that and say that is the method that the committee chose to use or to follow, how does it assist the committee? These are some of the questions necessary to interrogate for the committee to be guided on what such a statement means, on what method they chose to tackle and to follow so that there's veracity.
'n Deel van die probleem hou verband met sekere bepalings in die wetsontwerp oor openbare skole se taalbeleid.
Everyone has the right to receive education in the public of in the official language or languages of their choice at public institutions, public educational institutions. But now I've already asked this question, who must give effect to this right? And I pointed it out. It's a rhetorical question because it's already obvious. And Section 29.2 clearly sets it out that this is the obligation of the state in public educational institutions. Now, the state must ensure that everyone receives and enjoys this right.
Ngema sê die komitee sal die bestaande grondwetlike bepalings moet oorweeg om te bepaal of die wetsontwerp wel ongrondwetlik is.
We already have 12 official languages that are entrenched in our constitution, and one would have to look at section 6 and 30 of the constitution to ascertain whether what is being done by the bill in light of those provisions and the clauses is it unconstitutional, because that is exactly what the work of the committee is. Whatever it does, ensure that there is compliance with the constitution. Another long title statement says if the HOD issues such a directive, the HOD must take all necessary steps to ensure that the public school receives the necessary resources to enable it to provide the adequate tuition in the additional languages of instruction.
Ngema sê die komitee moet in ag neem dat dit nie 'n nuwe voorgestelde wet is nie, maar wysigings aan die bestaande wetgewing.
We are already aware that this is an amendment bill. It's not a new bill which brings about either directly from what the policy was dictating and to attempt to give it a greater status. But this is an amendment bill, which means it is amending existing legislation. Now, if one look at the Schools Act as a whole, entirely, and what the amendment bill, which is the Basic Laws Amendment Bill, seeking to amend about two legislations that are already in place, which is the SASSA Act, the Schools Act, as well as the Educators Act, does the proposal of the amendment bill not achieve exactly the obligations as set out in Section 29 and all the other provisions of the Constitution that I read?
Die verslag van Abongwe Kobokana, ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
Die minister van water en sanitasie, Senzo Mkunu, het erken dat die land se watergehalte baie versleg het. Die Vryheidsfront Plus wou in 'n parlementêre vraag onder meer weet oor hoe munisipaliteite die waterdienste ontwikkelingsplan geïmplementeer het of implementeer. Ons praat nou met die Vryheidsfront Plus parlementslid Michael Groenewald. Michael, goeiemôre.
Goeiemôre.
So wat wou julle uit die vraag leer en het julle dit nou reg gekry?
Dit is twee aspekte van die twee, ek het twee vrae vra wat twee aspekte het. Die een is die waterontwikkelingsplan, die ander een is natuurlik die waterdiens owerhede en of hulle kan sê voldoen aan die blou druppel en groen druppel audits. So om vinnig 'n prentjie te probeer skets, die ontwikkelingsplan moet in die munisipaliteit ontwikkel word, goedgekeur word deur die raad en dan moet dit geïmplementeer word en dan kom die departement na die tyd en hulle audit dit in terme van die blou druppel en groen druppel audit. So die wat ons graag wou het geleer het daaroor is om te kyk, maar het die munisipaliteit dit gedoen? Het hulle nie gedoen nie, en wat se aksie was daar deur die departement gewees sou hulle dit nie gedoen het nie. Nou om die skrikwekkende syfers deur te gee, van die 205 plaaslike munisipaliteite is daar slegs 5 munisipaliteite wat 'n raadsresolusie het wat hierdie dokument goedgekeur het, wat natuurlik 'n openbare dokument maak. Maar 35% van die munisipaliteite het nie eens die moeite gedoen om hierdie plan saam te stel nie. So as ons dan oorgaan na die blou druppel en groen druppel audit toe wat gedoen was, is daar in totaal in terme van die blou druppel status is daar 277 kritiese waterstelsels kan ek sê gevind. So ons kan verstaan as daar nie ontwikkelingsplan is nie, dan gaan dit krities wees op die einde van die dag wanneer daar geen plan om enigstens enigiets te implementeer nie. En in terme van die groen druppel audit was daar 344 kritiese stelsels wat gevind was in hierdie hele proses.
Wat het die minister te sê gehad oor die aksie wat die nasionale departement dan geneem het teen hierdie munisipaliteite?
So die munisipaliteit of die departement het nie nakomende regulasies of direktiewe uitgereik vir hierdie munisipaliteite. Hulle het in totaal van die 61 waterdiensowerhede wat daar was, vra hulle dan om 'n korrektiewe plan saam te stel en dan moet hulle dit inhandig. Nou om skrikwekkende syfers vir u te gee, Noord-Kaap het 22 kritiese stelsels, hulle het maar 4 korrektiewe planne ingehandig, met ander woorde 18% in totaliteit. Die ander groot ene is natuurlik Limpopo wat net 16% ingedien het hiervan, maar in totaliteit is daar 54 uitstaande korrektiewe planne van munisipaliteite. Dis net op die blou druppel. In terme van die groen druppel of die rioolstelsels, omtrent 50% kan ek sê wat slegs ingedien het, en 47% van daardie munisipaliteite het gesê maar ons kan dit nie doen interne nie, ons het asseblief hulp nodig van nasionaal om dit te kan doen. Met ander woorde, daar's nie bevoegde mense binne munisipaliteite of groeps van die 47% van die munisipaliteite om eers hierdie regstellende plan daar te stel sodat dit kan reggestel word nie. So ons kan verstaan hoekom is daar Rowdy Will in ons riviere en in terme van die groendruppel status om 'n idee te gee is gelyk staan aan 72% van die totale volume van die valdam waar Rowdy Will binne ons varswaterbronne is.
Nou dat jy weet wat jy weet, wat moet volg ten opsigte van optrede teen hierdie munisipaliteite?
Kijk, hierdie is wetlike regulasies wat uitgereik is, wat munisipaliteite aan moet voldoen. So die minister moet nou optree, hy het al reeds 49 kriminele klagtes gelê, waarvan nog niks gekom het nie, en moet hierdie, kan ek sê, hierdie kriminele klagtes deurgevoer word, en sal ons seker maak dat wel deurgevoer word.
Al Groenewald is 'n parlementslid van die Vryheidsfront. Saakondernemings wat gebottelde water en watersuiveringstoerusting verkoop sien 'n groot toename in aankope. Dit word toegeskryf aan die watertekorte en die swak gehalte, soos jy nou gehoor het, van kraanwater. Maar die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Gebottelde Water is bekommerd oor die gehalte van water wat gebottel word, omdat sommige ondernemings nie die nodige riglyne volg wanneer hulle dit doen nie. Estie de Klerk het vir ons meer.
Die waterkrisis dra daartoe by dat meer mense gebottelde water koop. Entrepreneurs het die geleentheid gegryp om gesuiwerde water aan sakeondernemings en huishoudings te verkoop, omdat daar kommer bestaan oor die gehalte van kraanwater. Jannie de Bruin is die stigter van Pure Water for Life.
We have seen significant increase where we basically started with setting up one or two water shops a month. Now it's shot up to 4 or 5 water shops during your summer months when it's quite busy. There's definitely an increase, and we've also seen other people that's put up water shops that return to us to improve on the water quality and also putting out a better product.
Daar is ook meer huishoudings wat waterbergingsstelsels installeer. Die stigter van Windy Willows, Pieter Roussons, sê mense skaf ook besproeiingsstelsels aan wat minder water gebruik om hulle tuine nat te lei. Hy sê verbruikers soek ook plante wat min water benodig.
When we moved into the water outage period where there was households were losing water and didn't have access to water, then what people started looking for was water storage systems. They wanted to store municipal water on their property. The other major trend that we saw was a move towards grey water systems, so people reprocessing the water that they use in their home. Now, grey water is water that comes from the shower, water that comes from not the dishwasher because that's got too much fat in it, but water that comes from washing clothes. And reprocessing that water and using it in the garden was also a trend. But as the crisis got worse, people didn't feel that they would be generating enough water using grey water, so they wanted to store municipal water in a tank at their house and then somehow use that water in order to pump it back into the house to use it for washing dishes, for showering, for washing clothes, as well as for drinking water. So that created a business opportunity.
Roussel sê om 'n waterrugsteenstelsel vir jou huishouding aan te koop kan duisende rande beloop. Hy sê die waterkrisis, soos die kragkrisis, sal meer mense noop om alternatiewe en betroubare waterbronne aan te skaf. Die verslag is saamgestel deur Matimo Konza van ons ekonomiese redaksie. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Wêreldnuus.
Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het 'n pleidooi gerig aan sy westerse bondgenote om dringend meer militêre ondersteuning aan Oekraïne te verskaf. Dit is in afwagting op 'n stem in die Amerikaanse Kongres môre of meer ondersteuning aan onder meer Oekraïne gegee sal word. Estie, wanneer stem die Amerikaanse Kongreslede?
Môre, Udo, en dit sluit in 'n ondersteuningspakket van 61 miljard Amerikaanse dollar aan Oekraïne en ook die moontlike goedkeuring van ander wetsontwerpe wat die VSA in staat sal stel om meer ondersteuning te bied aan Israel en Taiwan en onderskeidelik 26 miljard dollar aan Israel en 8 miljard vir Taiwan. Nou die speaker van die VSA Kongres, Mike Johnson, het hierdie proses vertraag te midde van teenkanting van die Republikeine, maar die Republikeinse Kongresverteenwoordiger French Hill sê hy sal ten gunste daarvan stem.
It's a fundamental tenet to improve national security. I'd much rather have training dollars for 71-year-old Ukrainians going to be trained in Germany to fight Russians than my 25-year-old son being sent to Europe to fight Russians. So I think it's in our national security interest, our business and economic interests around the world to support our allies in the Middle East, the Indo-Pacific, and in Europe.
Maar is nie alle Republikeinse kongresverteenwoordigers wat voel soos French Hill voel nie?
Nee, Udo, daar is Republikeine in die kongres wat dreig om 'n motie van wantrou teen die speaker in te stel en aan te dring op sy bedanking. Demokratiese verteenwoordigers soos Tom Swazi sê egter die speaker behoort hierdie ronde te oorleef.
I'm confident that if Johnson does the right thing, which it appears he's going to do, and puts these on the floor, more Democrats will come to his aid to stop Marjorie Taylor Greene and Matt Gaetz and the others, Tom Massey, from kicking him out.
En dit was die Demokratiese Kongresverteenwoordiger Tom Swazi.
Intussen is 17 mense dood in Chernihiv in Oekraïne na 'n Russiese missielaanval.
En meer as 70 mense oor is ook in hierdie aanval beseer en in reaksie hierop het president Zelensky gesê hierdie aanval sou nie gebeur het nie as Oekraïne betyds ligaanval toerusting van die weste ontvang het. En Oekraïne se eerste minister, Denis Shmyhal, sê Oekraïne het gister en sal ook vandag samesprekings voer met besluitnemers in Washington en hy sê hy het net een boodskap aan kongresverteenwoordigers wat nie die ondersteuningspakket aan Oekraïne ondersteun nie.
If we will not protect, if Ukraine will fall, the global system of security will be destroyed at all. And all the world will need to find and will need to look in for a new system of security. Or there will be many conflicts, many such kind of wars, and in the end of the day it could lead to the third world war.
Shmyhal sê ook die Oekraïense weermag sal aanhou veg, maar hulle het wapens baie, baie dringend nodig.
We are tired, it's natural, because this is third year of the full-scale war, but we are waiting for weaponry, for ammunition to continue our fight. We are fighting for our lives, for our homes, for our land, our families, so I can't even imagine that we will lose this war. The truth is on our side. Support of the all civilized world is on our side.
En dis Oekraïne se eerste minister Denis Shmyhal.
Intussen het die BBC ondersoek in samewerking met 'n onafhankelike Russiese webwerf Mediazono aan die lig gebring dat ten minste 50,000 Russiese soldate reeds tydens die oorlog teen Oekraïne gesterf het.
En die Kremlin Oudo het gister op hierdie BBC verslag gereageer, maar nie bevestig of ontken dat hierdie syfer reg of verkeerd is nie. Die verslag is saamgestel deur middel van sosiale media inskrywings, nuusberigte en om foto's van grafte te bevestig. In sover is 50,000 name van Russiese soldate wat dood is reeds bevestig. Hier is die BBC se Olga Ishvina.
Our data shows that Russia has lost 23% more troops in the second year of invasion compared to the first. This increase reflects a shift in tactics. At first, Russia relied on its professional soldiers deployed to carry out complex operations. But since January 2023, Russia began sending thousands of inexperienced troops forward in waves to weaken Ukrainian positions and expose their location to Russian artillery. Soldiers themselves call it the meat grinder.
En as die BBC se Olga Ishvina.
En dan na die Verenigde Arabiese Emirate waar twee keer meer reën binne 24 uur uitgesak het as wat die gemiddelde reënvalsyfer is.
En dis nou per jaar en dit was veral in Dubai en in Oman waar meer as 200 mm reën binne 24 uur geval het. In Dubai, Oude, is veral groot ontwrigting by die lughawe veroorsaak. 290 vlugte vanaf Dubai lughawe is gister gekanselleer en 440 vlugte was vertraag. Beeldmateriaal wat ons sien op ons internasionale kanale van hierdie Dubai internasionale lughawe wys hoe aanloopbane van die lughawe meer soos 'n meer lyk en hoe motors in die water ronddryf. Die lughawe owerheid het gewaarsku dat herstelwerk tyd gaan neem en ons moet nou in gedagte hou hiersodat 80 miljoen passasiers per jaar deur hierdie lughawe bedien word. In Oman is ook mense dood.
En dit was Estie met 'n oorsig van vandag se wêreldnuus.
Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.
Dit is 24 minute voor 7 en hier is wat voor lê in die res van die program. 89 sake van geslagsgebaseerde geweld in die tydperk tussen April en September verlede jaar word eenvoudig van die hofrol geskrap. En 'n regsfirma word aangestel om die verdrinking van twee seuns in Centurion Tshwane te ondersoek. Bly ingeskakel. Reg, vanoggend wil ons weet, het jy waterbottel of drink jy gebottelde water wat jy aankoop? Filtreer jy jou drinkwater of dan kook jy dit wanneer jy is bang die water is besmet? Op die SMS-lijn skryf Marinda van Wyk, ek woon in Westdene in Johannesburg, ek kook al vir baie jare die kraanwater voordat ons dit drink. Rita sê, omdat mense niks vir die omgewing omgee nie, is ons op pad na 'n dystopiese aarde. Die simptoom daarvan is omdat mense skoon water uit 'n bottel drink en dan self die bottel gebruik om die omgewing te besoedel. En dan skryf nog 'n luisteraar, kraanwater kan veilig wees, gooi net 'n bietjie jik in. Ek het in die jaar toet in die 1970s geleer, in die Weermag in Transkei het ons die water gekook en gebruik. Onthou, dis nou ander mense se raad aan julle, dis die wat ons kan of gaan voorskryf nie. Maar as julle enige idees het oor gebottelde water, en net precies hoe jy jou water inneem, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS, of jy kan vir ons ook 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076-536-6961. Jody Hendrik, standslag gereed met die jongste sportnieus. Môre Jody.
Goeiemôre.
Ons begin met cricket en die vroue Protea se reeks teen Sri Lanka het gisteraand op 'n dramatiese wyse tot 'n einde gekom.
En dit eindig een elk oudou nadat Sri Lanka 305 gekry het om die derde wedstrijd in die reeks te wen. Die vrou Protea's eerste gekolf, 301, vir 5 aangeteken. Laura Wolfhard, die uitblinker, 184 nie uit nie van 147 balle gemoker. Sri Lanka het echter nie teruggestaan nie. En Shamari Attapattu, 195 van 139 balle gekry om die sege vir haar span te verseker. En dit is ook die derde hoogste telling in 'n eendag wedstrijd. Nou hier is die Protea kaptein Laura Wolfhard oor die kragmeting.
Tough game today. I think with 300 on the board, you always fancy yourself with a chance of winning. Yeah, I think we had a decent first half. I think obviously we had the two run outs, which wasn't ideal. I think we could have pushed 330, 350 if Kapi was there for a bit longer. She was absolutely smoking them. But yeah, I think it was a tough toss to lose. I think it was nice to chase on that wicket. The ball came on really nicely under the lights and Chamari batted excellently. We obviously, she had a few half chances as well. I think one or two hands that we got that we put down and missed one or two run outs as well. So a lot of small moments. I think if we got her out at any point in that, I think it was game on. But yeah, she just kept batting and kept smoking. Us and it was hard to stop her today.
Wat die jongste uit die IPL?
Die Delhi Capitals het gister gemakkelijk met die Gujarat Titans afgereken. Die Titans het eerste gekolf is Kamele 89 wat hulle kon aanteken. En Mukesh Kumar, die beste bowler, hy 3-14 gekry. Die Capitals het die winloopies met gemak aangeteken. En dan vanmiddag is dit wedstrijd 33 in die toernooi die sikkelende Punjab Kings en die Mumbai Indians wat ook onente gaan wees.
Nou, die kortlys vir die SA Sport toekennings, dis ook nog gister bekend gemaak hier by die SAIK.
Ja, en vir die sportster van die jaar is dit die swemmer Tatiana Skoenmaker, die springbokkaptein Siya Kolisi, wat ook gister deur Time tydskrif Oudou as een van die 100 invloedrykste mense ter wêreld aangewys is, so ook die Paralympiese kampioen Simone Kreer. En dan die Springbokke vrou Proteas en skaapskeerspan vir span van die jaar benoem en afritter van die jaar is Jacques Mina, Barack Meiring en Jason Shaweni in atletiek.
Ek dink ek jy moet die skaapskeerders bietjie nader roep vir ons gesprek môre op die sport, maar ek sien uit daarna. En dan die nasionale senior atletiek kampioenskappe begin vandag in Pietermaritzburg is 'n belangrike bijeenkoms van die Olimpiese Spelers om die draai.
Ja, van die landse voorstadlete gaan daar in aksie wees en dit is, soos jy genoem het, om te poging voor die Olimpiese Spelen in Parys te kwalificeer en ek het met die atletiek afrigter L.J. van Suil oor die belangrike bijeenkomst gepraat.
Ek is baie opgewonde vir die SA kampioenskap wat môre begin in Pietermaritzburg. Die tyd hardloop uit vir die atlete om te kwalificeer, want ek weet die eerste span word aangekondig die einde van die maand en die atlete wat nie die kwalificerende tyd of afstand of hoogte behaal nie, as hulle die SA kampioen is, dan skuif hulle punte meer op, want omdat hulle nasionale kampioen is, so hulle sal definitief van daai geleentheid gebruik maak. Dit lyk goed, die weer ook, so ook 'n paar spogtye, want nog nie baie atlete het gekwalifiseer nie, en dit is 'n gilde geleentheid vir die atlete om te kwalifiseer vir die Olimpiese Spele in Parys.
Sou jy later op Spectrum Sport op hoogte van wat daar in Maritzburg aan die gang is. En die halfeindronde van die UEFA Kampioenligabeker is ook nou bepaal.
Ja, en geen Engelse span in die Real Madrid het hul plek bespier reeds nadat hulle die verdedigende kampioen Manchester City 4-3 met strafdoele geklop het. Dit was 1-11 na 90 minute dankse doele deur Kevin De Bruyne vir City en Rodrigo vir Madrid. Die Spanjaarde kan dan in die halfeind Bayern München van Duitsland te staan kom. In die hand, ander halfeind het Bayer Leverkusen van Duitsland vir Arsenal 1-0 geklop, dankse Joshua Kimmich kopskoot en hul opponente in die halfeind gaan na PSG van Frankryk wees Udo.
En dit is Jody Hendricks van RSG Sport. 89 sake van geslagsgebaseerde geweld is in die tydperk tussen April en September verlede jaar eenvoudig van die hofrol verwyder. En dit dui daarop dat die polisie en strafregstelsel oor die algemeen dikwels die kwesbaarste mense in ons gemeenskappe in die steek laat. Vir haar insette praat ons nou met 'n aktivis vir mishandelde vroue en kinders van die nie-regeringsorganisasie Heavenly Promise. Dis nou in Bredasdorp, Lana O'Neil. Lana, goeiemôre.
Hi, goeiemôre. Dankie dat ek op die lig kan wees.
Absolute plesier. Die statistiek wat ons vanoggend bespreek, daai 89 sake met geslagsgebaseerde geweld oor 'n tydperk van 6 maande, wat nou van die hofrol verwyder is. Dit blyk 'n ernstige saak te wees, maar dit is slegs die gevalle wat deur die hof toesig eenheid gemonitor is. Hoe lyk die werklike prentjie?
Die werklike prentjie is jy doen alles in jou vermoë om die vrou te beskerm. Jy vir die beskermingsbevel vir 'n saak, maar aan die einde van die dag sal ek sê 70% van die vroue trek hy sake terug, want hulle is afhanklik van die mans, want hulle het kinders en hulle is baie bang, want hulle moet dalk weer terug aan huis toe. En daar's geen, as jy kan nou deur mekaar praat, daar's geen resources vir die vroue as hulle mishandel word. Hulle kan by ons kom oornag, die volwasse vrou. Maar waarheen gaan die vrou na 3 maande? Daar is die familie nie, niemand wil hulle in, kan hulle inneem nie, want baie kere, ek meen die ergste wat ons al gehad het was, en dit was 2016 en nou weer onlangs, maar die ergste was 'n dame waar die elektriese bedrading al klaar op die bed geïnstalleer was, gekoppel was, is net vir die vrou om te gaan lê en water oor te gooi en om aan te in dit aan te skakel.
Wat die syfers seker...
Sy was te bang, sy moet sy terugtrek.
Ja. Lana, wat die syfers seker ook vir hierdie vroue spesifiek sê, is jy kan maar hof toe gaan, maar dit beteken nie die polisie het voldoende ondersoek gedoen in jou saak nie, want hierdie sake word eenvoudig net van die hofrol verwyder.
Ja, ek het op 'n stadium met ek op Facebook gesê, op my persoonlike Facebook gesê, as die ministers net kan sorg dat daar opleiding is vir die polisiebeamptes, want die meeste van die tye sal hulle nog altyd vir die vrouens sê, want die vrouens ken nie die regte nie, dan sê hulle, gaan sorteer dit uit, en hoe meer ek vir die vrouens sê, 'n polisie is nie 'n hofie, die enigste mens, hulle moet net die docket saamstel, die ondersoek doen, en die beskerm, die protection order, die amendment wet, is so amazing. Maar weet jy wat, nee, dit bestaan nie eintlik nie. Ons het nog gistermiddag te probeer is om 'n online ene te doen, want met die amendment, met die Protection Order Amendment Act, kan jy in jou comfort van jou eie huis, sonder dat jou man, wie jou mishandel, weet jy doen 'n online protection order nie, beskermingsbevel nie. Wat gistermiddag weer gebeur het, ons maatskaplike werke probeer ingaan, jy gaan in, dan kom jy op by Department of Justice se blad, dan is daar nie 'n link, jy moet registreer om in te gaan, maar dan is daar nie 'n link om jou verder te neem nie. So dit is, as iemand van julle net dit kan probeer op die Protection Order Amendment, die online, en dit is wie van ons mense, ek praat nou regtig van ons weerlose, arme mense, het data om op online ook te gaan, al werk die ding ook. Maar die polisie is geneig om te sê, sorteer het uit. En die polisie het nie opleiding in beskermings. Dis hoekom die sake moet flop. want die docket wat die staatsanklaar kry is die effektief nie. Die staatsanklaar kan net vir jou beklei is sy docket jy weet, met harde feite daar is. En dan die ander ding is, die familie wil nie praat nie, hulle wil die getuies aflê nie. Dis maar 'n verskriklike ding wat jy gaan opbou nie.
Ons kan beslis opvolg op wat jy nou net gesê het, spesifiek met die Departement van Justisie. Maar baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis Lana O'Neil, sy is 'n aktivis vir mishandelde vroue en kinders van die nie-regeringsorganisasie Heavenly Promise, dis nou in Bredasdorp. Die oprigting van 'n koelvaste speelpark vir kinders van Mitchellsplein op die Bennegetuister te Kaapse vlakte in die Wes-Kaap is 'n konsep wat van deesweek baie aandag trek. Ons het gister 'n bietjie debat daaroor gevoer. Nou die organisasie Gun Free South Africa het die plan voorgestel, hoewel dit in hierdie stadium nog net planne is, plaas dit die kollig op die uiterste stappe waartoe gemeenskappe moet gaan omdat hulle voortdurend aan bende geweld uitgelewer is. Die uitvoerende direkteur van Gun Free SA, Adal Kirsten, sê die konsep klink dalk waansinnig, maar spreek boekdele oor die graad van bende geweld op die Kaapse vlakte.
Of all the children who present themselves at Red Cross Children's Hospital for trauma related things, meer dan half van hulle is kinders wat geskiet is in die crossfire. En veral kinders onder 12 jaar oud, hulle is baie op risiko. So die doel is om kinders te beskerm, maar ook om te praat oor wat is eintlik the solution. So we're taking this proposal seriously. It's an idea, it's a serious proposal. So on the one hand, we're costing it, we'll do a feasibility study. Maar aan die ander kant, dit is nie eintlik die oplossing nie. Dit is baie beperk. 27 kinders in 'n 20 meter by 20 meter park. Maar wat gebeur as hulle spasershop toe gaan vir hulle ma of hulle van die skool af huis toe gaan? Soos ons sê in English, it's an outrageous idea. Ons wil nie die park bou nie. Ons dink nie dis die oplossing nie. Maar op die oomblik, die staat, die polisie, hulle sê niks oor die probleem nie. So dit is 'n idee. Ons het al die specs vir die park. Op die oomblik, die initial costing is 10 miljoen rand. So ons is nou besig in conversation with community leaders, CPF, wat anders oplossings is daar. It's like when you look at the bulletproof park, it's like, hell, is this the future? And we're saying, yeah, this is the reality. Children are not safe. They've been caught in the crossfire. It's the flying bullets. But actually, when are we going to have a conversation about the guns? Ons regering weet wat hulle moet doen is om vuurwapens uit circulatie te vat.
En dit was Adal Kirsten, die uitvoerende direkteur van Gun Free SA. Ons praat nou verder hier oor met Lynn Phillips van die Cape Flats Safety Development Forum. Lynn, goeiemôre.
Goeiemôre.
As hierdie
môre aan die luisteraars.
Môre, as hierdie ding een ding gedoen het, dan het dit mense aan die praat gekry oor hierdie sogenaamde koelvaste playboxes, as ons dit kan noem. Ons luisteraars het gister ook dieselfde punt gemaak. Wat help dit jy hou 'n kind veilig in 'n boksie, maar so intoe en terug kan hulle maklik deur dwaalkoels getref word.
Ja, dit is Cape Flats Safety Forum se grootste probleem. Ons sê die notion en die denkwyse is smart, okay? Maar as jy bly op die Cape Flats, mense moet onthou, ons bly op die kontinent van Afrika, ons bly in Afrika, ons bly in Suid-Afrika, ons bly op in Weskaap en ons bly op die Cape Flats. En vir ons wat soveel lewens verloor het, vir al van ons minderjarige kinders deur gun violence, sal dit nie die oplossing is nie. Ons gebruik dit as 'n catalyst, because nou begin mense te praat. Vandat hierdie ding die media gehit het, is die mense besig om te praat. Maar die realiteit is, ons kinders moet skool toe gaan. Daar is nie 'n bulletproof glas wat hulle gaan protek as hulle skool toe gaan. Hulle moet van die skool afkom, hulle is nog altijd in die crossfire. Na die bulletproof park, dit is net, accommodate net 24 kinders, maar die kind moet van die huis af beweeg na die bulletproof park toe. En terug, so die kind is nog altijd in die crossfire, sal die kind getref kan word. So vir ons is dit, let ons gesels en kyk na a solution, want ek is sterk op die opinie dat die gemeenskap het solutions na die probleme.
Lynn, Lin, wat is van hy oplossings? Praat bietjie met my oor wat van die oplossings is. Die ander ding. As jy nou 'n speelboksie daar het vir die kinders, is ek seker gaan die polisie dit nou waar ook al so ding gebou word. Seker vir hulle self sê, maar dis nou 'n veilige sone. Ons hoef nou nie daar te veel te patrolleer nie.
Exactly. En die grootste probleem wat ek het, wanneer hy die kerk opgestel word, extortion gaan groter raak. Die gangsters gaan probeer om die pap te destroy of hy glas te kry om hulle huise te beveilig en is bulletproof.
Hmm.
So ons, verstaan nie, so daar gaan nog meer challenges. Die oplossing is dat ouers moet, kyk, dit is 'n multifaceted approach.
Hmm.
Kraan is nie net die polisie se werk. Dit is die gemeenskap met government se werk om te ensure. Nou, as jy vat die Kaapse vlakte, unemployment is hoog, poverty is hoog, so daai socio-economic challenges moet geadres word. Ons moet ook verstaan dat die spatial planning, as gevolg van spatial planning is ons mense net gedank. There is no recreation facilities that was built. Yes, huise word gebou. Wat se tipe huise word gebou? Daar is nie recreation facilities vir se kinders nie. In die plaas was daar community centers wat kon gebruik word deur kinders vry om sport te doen. Daai gebeur nie vandag nie. So daar's 'n range of goedes wat kan gebeur. Die gemeenskap sal moet hulle rol speel. En ek wil vandag sê, die grootste probleem wat ons het op die Kaapse vlakte is dat die mammy protect his boy child. Die mami protect. Al weet die mami dat hy kind het 'n crime gekommit en dan gaan hy nog altyd geprotect word. Ek voel dat 'n ouer moet die kind taflag gee because hy kind mag môre draai teen sy mami al het sy mami al die dinge gedoen. Maar hy kind draai teen sy mami. So taflag is die solution. Ons moet ook verstaan dat ons teenage mommies en dit is nog pure kinders. En daai kinders het nie parental skills nie. So daar's 'n range of goedes wat ons het wat ek kan sê, maar dit is 'n multifaceted approach. Dit moet al die departemente is, dit moet die gemeenskap is wat saamgesels. In die paas het ons bonfires gehad. For instance, ons het bonfires oor kan die drug dealers huis gehad. Ons het heel na haar gesit. Ons het gedeel met die demand wat ons se kinders is. Maar en selfs het gedoen met die supply wat die drugdealer is. En dit was suksesvol vir ons in Mitchells Plain.
Dit moet net constant gedoen word.
Exactly. Nee, ons het gesê ons mag dit nie doen nie, want ons intimideer die drugdealer. Na 'n paar jaar toe het gesê ons mag dit nie meer doen nie. Maar dit was effektief vir ons.
Mm.
Ons het straat in blokke met dit gehad wat gekyk het na programme. Dan praat ek van because of the social ills. En ek is strongly of the opinion in my straat, ek mag 'n kind hê wat baie challenges het. So in my straat is daar 'n retired social worker. That's a retired teacher. Gebruik hy skills om daai kind te help, because kind gaan mos nou nie na my luister nie. Maar in die straat is daar 'n moeder wat hy gaan na luister, wat hy voorlief is.
Lin,
en hy is die moeder wat gaan deurdra.
Ek sê jou wat, ek dink voor die verkiesing moet ons 'n breër gesprek hê oor veiligheid in ons gemeenskappe daar op die Cape Flats. Maar baie dankie vir jou tyd hier op Monitor. Dis Lin Flats van die Cape Flats Safety Development Forum. Die LER vir onderwys in Gauteng, Matomi Chelwane, sê die departement se distrikskantoor is nooit in kennis gestel oor die kamp waar twee leerlinge maandag in die Hennops rivier in Centurion verdrink het nie. Die twee leerlinge, 13 en 16 jaar oud van die Davidson Vaardighede Skool in Ekurhuleni, het tydens 'n sogenaamde dissiplinekamp verdrink.
Gemoedere is somber by die Davidson Vaardighede Skool. Twee A4 grootte foto's van die leerlinge is met kersse by die hoofingang van die personeelkamer vertoon. Na 'n vergadering met die skoolhoof het Chalwani aan die media gesê dat die kamp nie gemagtig was nie.
As the MEC worries me, sometimes schools they'll tend to want to do something and get away with it. When they get away with it, then there's no problem. It becomes an issue of saying a criminal is the one that has been caught. But if you have not been caught, then you are not a criminal. And it's really, really a difficult thing.
Die kamp is deur 'n nie-regeringsorganisasie, Rising Stars Generation, gereël. Sowat 90 leerlinge met spesiale behoeftes het aan die sogenaamde dissiplinekamp deelgeneem wat verlede week Vrydag begin het. Daar was egter geen van die onderwysers saam nie. Chulwane sê hulle sal 'n regsfirma aanstel om ondersoek in te stel.
This law firm will assist us, we'll present it and we'll give it some time frame as well and we'll come back and give a report. And the outcomes of these law firms have been consistent. I'm sure you've seen that we've implemented their recommendation to the latter ever since we've been appointing them. And together with this one, we'll do the same.
'N leerling van Laerskool Queenswood in Pretoria, Latoya Templeton, het in Januarie tydens 'n skooluitstappie na Oord in Olifantsfontein verdrink. Hierdie bydra van Horisani Sitoli en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
Net so 'n bietjie terugvoer om hier af te sluit. Rensa Jacobs van Kalten wil sê goeiste. Nee, ek kook beslis my water sal nie sommer net so uit die kraan uitdrink nie. Dan sa 'n handjievol mense wat dit wel doen. Lorenza van Graskop sê sy doen dit en kan ek net kyk daar sy is Annelie in Rooiels. Hoe drink jy jou water? Is dit gebottel of kook jy jou water omdat jy bang is dat dit besmet word? Stuur vir ons SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 0765366961. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteur Hendrik Martin, ons produksieregisseur Johan Pieterse en ek is Oudou Karelse. Op en wakker is volgende. Totsiens.